You're with SBS Radio.
Melbourne ka nisur një fushat për të dhënë fund dhunës familjare në komunitetet e ndryshme kulturore në Australi. E quajtur bëhuni pjesë e ndryshimit. Fushata ka si pjesë të saj 65 lider nga komunitetet të ndryshme, të cilët do të bëhen mbartës të mesazhit për parandalimin e dhunës familjare në komunitetet e tyre, me shpresë që dhe shumë të tjerë të bashkohen me këtë kaos. Ndjekim raportin. Agjenci e Migrimit dhe Refugjatësh shpreson të jap fund dhunës familjare në komunitetet e ndryshme kulturore dhe gjuhësore të Australisë. AIMS Australia ka nisur një fushat, pjesës së cilës janë 65 udhëheqës nga komunitetet të ndryshme etnike, të cilët kanë për detyrë që të fillojnë të sensibilizojnë komunitetet e tyre në lidhje me dhunën në familje. Sipas drejtoreshës së AIMS Australia, Kath Scott, organizata arriti në përfundimin se një program i tillë ishte më së i nevojshëm pasi dëgjoi dhe komentet e komuniteteve të ndryshme. Ajo thotë se një nga pengesat kryesore për tejçimin e mesazhit tek këto komunitete është mungesa e gjuhës, e natyrisht edhe burimit të informacionit, informacion që mund të vijë nga vet liderët e komuniteteve.
Now launching this campaign with the poetry and the postcards is kind of come from the community.
E kemi filluar këtë fushat me poezi dhe me kartolina të cilat janë krijuar nga vetë komunitetet, sepse ne duam të flasim gjuhën e tyre, thot ajo. Ajo thot se qëllimi i AIMS Australia është që të mbështesë e të jap mundësi komuniteteve që të kontrollojnë vetë mënyrën se si do të jepet ky program tek anëtarët e tyre.
They are the cultural experts in their communities.
Komunitetet nuk kanë nevojë për mësime nga ne. Ata i njohin mirë anëtarët e tyre. Kanë nevojë për mbështetje për gjetjen udhëheqësve të duhur, të cilët do të jenë në gjendje të bashkojnë komunitetet, të sillin tek ata mesazhin e kësaj çështjeje shumë të rëndësishme. Nuk bëhet fjalë vetëm për dhunë, por edhe për barazi gjinore, thot ajo. Një shembull i këtij programi është Akima Hasani, e cila është nga Afganistani. Ajo punon në një qendër të kundërpërgjigjes për dhunën familjare dhe thotë se edukimi i grave në lidhje me përkufizimin e dhunës familjare ka rëndësi të jashtëzakonshme.
Some people just think that family violence is only the physical violence.
Ka nga ato gra që mendojnë se dhuna në familje është vetëm dhunë fizike. Është e rëndësishme t'i kujtojmë se ka edhe lloje të tjera dhune, si për shembull ato financiare, emocionale, verbale dhe shpirtërore. Zonja Hasani thot se përveç mënyrës se si është trajnuar, ajo thot se ka dhe shumë rëndësi që dhe gratë vetë të inkurajohen për të diskutuar dhunën në familje brenda komunitetit. Ndërko, Li Junyi, një person me origjinë kineze nga Malajzia, thot se ka shumë rëndësi që në këto programe të përfshihen edhe burrat.
Apart from standing alongside with women, we're actually benefiting a lot out of this.
Kemi ardhur në këtë program dhe po mësojmë njësoj me gratë. Ka ardhur koha që dhe burrat ta mësojnë se si mund të jesh mashkull në mënyrë të shëndetshme, se si mund të shprehësh më shumë emocion, se si të mbështesësh partnerin tënd. Në një farë mënyrë të gjithë fitojmë, thot ai. Edhe pse shumë përparime janë bërë në këtë drejtim, zonja Skath thotë se ka akoma shumë punë për të bërë. Ajo thotë se ka ardhur koha që ky program tani të kalojë edhe në shtete dhe territoret e tjera australiane.
I think there is far more work needs to be done.
Po, mendoj se ka akoma shumë punë për të bërë. Ky program tani duhet të shkojë edhe në komunitete të tjera, sepse ka dhe komunitete të tjera të cilat kanë nevojë të kuptojnë se çfarë rëndësie ka dhuna familjare. Ata duhet të gjejnë mënyrat e tyre për ta zgjidhur këtë problem.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.